Siyaset Eylemi.
Beykemde bakşandarların adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler, kadirli hemrallar, hala kualınız nahilli, kurguluktur da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenlili Radyosundan siyaset, alem diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen kullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyaset alim diyen gepleşiğin bir sanını Orta Asiya ve Qafqaz sevdinde yerleşen kan yurtlara değişli bir neçe gurrun bilen kullunuzda olmaqçı. Gepleşiğin tutuşlayın size yaramağını umid ettiyarız. Hormatly dinleyiciler, Orsiyet bilen Türkmenistanyň daşary işler ministerleri duşup, Hazar ýakasynda ýerleşen ýurtlaryň başlyklarynyň gelejekki oturşuklary hemde iki taraplyň ara gatnaşyklary barada maslahat geçirdiler. Sergey Lavrov bu duşukda Hazar deňizi bir deňiziň ýakasynda ýerleşen ýurtlary agzybirek ýandyr diýmek bilen Hazar deňiziniň ýakasynda ýerleşen ýurtlaryň başlyklarynyň Aşgabatda 6-nji oturşuklarynyň ýerine ýetmeginden soň oňyň we jemleýiji ilalaşyklara el ýerilmegini umyt bildirdi. Orsiýet bilen Türkmenistanyň daşary işler ministerleriniň bu duşuklaryny iki ýurdun dürli örlerde şol sanyny sewda we ykdysadyýat örlerini iki taraplyň ara gatnaşyklaryny ýösürmek barada hem gurrun edildi. İki ýurdun daşary işler ministerleri bu duşugyň soňuny ortak hyzmatdaşlyk resmi namalara gol çekdiler. Hormatly dinleyiciler, Qazaqstan bilen Orsiýetiň prezidentleri telefon arkaly söhbetdeşlikde Ukrainanyň häzirki ýagdaýy barada maslahatlaşdylar. Ukrainanyň gündogorundaky Donbas, Ors oturumly Donetsk we Luhansk sewtlerden ibaratdyr. Bu iki welaýet 2014-nji ýylda Ukraina hökümet ýetgeni soň bir taraplyň öz garaşdylygyny eglan etdiler. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin geçen günlerde bir iki sevdin garaşsızlygyny ikrar etdi bu məsələ ki, dövlət rəsmilərinin və halqarı cəqabkarlarının dürlü qaytavullar bilən yüzvəyiz vəlli və Moskova bilən Kiyevin arasındakı darqqırlığı güçləndirdi.
İyin dünyanın dört küncünden siyasi maklumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyiciler, Türkmenistan'ın saylovçılığının merkezi komisyonu bir yurdun prezident saylovçılığını dürlü partiyalar ve toparlardan 9 kandidat menceşektirler deyip ıqlan etdi. Türkmenistan'ın saylovçılık merkezi komisyonunun aytma oyuncu yeni 3 tədi kandidatın prezident saylovçılığı qatnışmaq üçün ad yazılmaqlar bilen bir yurdun prezident saylovçılığını 9 kandidat menceşektirler. Şeylelik bilen Sosyal Demokrat Partiyadan Serdar Berdimuhammedov, Ekerançılık Partiyadan Ağacan Beykmuradov, Balkan Vilayetinin Dörödücülük Toparından Berdimuhammed Qurbanov, Levap Vilayetinin İqtisadi Öğretişler Oku Cayının Başlığı Ferhat Beycenov, Sport Devleti Enistitutunun Bağırlıqlar Orunmasarı Xıdır Naniyov, Taşıqı Sevdinin Demokrat Partiyasının Komitetinin Başlığı Maqsad Adişov, Mari vilayeti bilen Ahal Sevdinin Sağlığı Qoruyuş Bölümünün başlığı Maqsad Murad Ögözgeldiyov. Mari vilayetinin ve Ahalın bağırlıqlar ve qaytadan dikeldilyen Energiye Merkezinin başlığı Qaqı Geldi Sariyov ve İş Dörödücülür Partiyasının tarafından hem Bava Murad Meredov Türkmenistan'ın gelecek prezident saylovçuluğunun kandidatlarından avarattırlar. Bir saylovçuluk hazır ki ilin Mart ayının 12-sinde yerine yetecekler. Hormatly dinleyiciler, Özbekistan'ın Dışişleri İşler Ministeri ve Avrupa Birleşiginin Merkezi Aziya ve Afganistan İşleri Oyuncu Vekilleri geçiren duyuşuklarını Afganistan'ın hazırki yağdayını bağırladılar. Afganistan 2021 miladi yılın 15. Ağustos'unda Taliban'ın qaytadan hakimiyet başına geçeni veri, qiyinçiliklar ve iqtisadidir gumanitar betbaxtçılığa qavat gelip duranlar. Özbekistan'ın Dışişleri İşler Ministeri Abdulaziz Kamilov, Avrupa Birleşiginin Merkezi Aziya Oyuncu Vekili Hakala ve Avrupa Birleşiginin Afganistan Oyuncu Yürütü Vekili Thomas Nicholson Taşkent'te geçiren duyuşuklarına Afganistan'ın yağdayını ara alıp da maslahatlaştılar. Merhaba dinleyiciler, Edith Hemranlı'nın her şeylerlik bilen bizden gelipleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyos bilen ara bağlanış kuracak bolsoňuz, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@wes.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärs, siz bilen hoşlaşýars. Allah tagala poçtaw penaňyz bolsun.